This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាមិនទាន់ប៉ះពាល់សន្តិសុខស្បៀងតែអ្នកជំនាញស្នើឲ្យបន្តពង្រឹងផលិតផលកសិកម្មប្រទេសជិតខាងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រោយពីបានបង្ហាញកម្លាំងយោធាប្រទេសជិនស្នើធ្វើការចរចាថ្មីជាមួយអាស៊ីអាគ្នេយ៍អំពីសមត្ថភាពជំនួសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅក្រុមអ្នកជំនាញមើលឃើញថាគ្រោះទុរភិក្សដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 នឹងឆក់យកជីវិតមនុស្សច្រើនជាងវីរុសដ៏សាហាវនេះអង្គការ Oxfam បានប្រមាណថាជនរងគ្រោះនឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដល់ទៅ 12,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះដោយឡែកនៅកម្ពុជាអ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងនឹងមិនជាក្តីព្រួយបារម្ភទេប៉ុន្តែបានស្នើឲ្យប្រែក្លាយវិបត្តិសុខភាពនេះទៅជាឱកាសពង្រឹងវិស័យកសិកម្មសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកវិញលោកម៉ានកំសេងនៃ VOA ជួលសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ជំងឺ COVID-19 មិនទាន់បានប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងនៅកម្ពុជាដោយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកនៅឡើយទេប៉ុន្តែវាបានក្លាយជាជួងដាស់តឿនដល់ប្រទេសនេះឲ្យគិតគូរដល់ការកែច្នៃអាហារនឹងពង្រឹងការដាំដុះដំណាំកសិកម្មមួយចំនួនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកដោយមិនត្រូវពឹងផ្អែកខ្លាំងលើប្រទេសជិតខាងដោយពេលមុនទៀតឡើយនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញដោយសារតែវិបត្តិសុខភាពដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19ប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាបានបិទច្រកព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលដោយសារនៅប្រទេសថៃនិងវៀតណាមបានឈានដល់ការចម្លងកម្រិតសហគមន៍ការនោះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លះៗក្នុងចំណោមមហាជនខ្មែរដែលបានទទួលទានផលិតផលកសិកម្មដែលនាំចូលមានដូចជាបន្លែនិងផ្លែឈើជាដើមប៉ុន្តែការព្រួយបារម្ភនោះត្រូវបានរលាយបាត់ទៅវិញដោយសារតែការព្រមព្រៀងដោះដូរទំនិញនៅតាមច្រកព្រំដែននៅដំណើរការដដែលលោកកាន់បញ្ញរិទ្ធអ្នកតំណាងអង្គការស្ម័គ្រចិត្តនៅបរទេសប្រចាំនៅកម្ពុជាឬ VSO កម្ពុជានឹងជាទីប្រឹក្សាគម្រោងការលើកកម្ពស់ជីវភាពជនបទបានពន្យល់ប្រាប់ VOA ថា
តម្លៃបើនិយាយអំពីការផលិតវិញហាក់បីដូចជានៅមានស្ថានភាពដដែលប៉ុន្តែតកតងការមកវឹក COVID ហ្នឹងគឺមានការបិទផ្លូវបិទអីទៅវាប៉ះពាល់ដល់ថ្លៃហើយវាមានការធ្វើឲ្យជ្រួលច្របល់អីការលក់អនឡាញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនោះកាន់តែច្រើនមែនតើដល់ពេលតកតងមួយ quality វាអត់មានអ្នកធានាបានលើ quality ទេ
លោកកាន់បញ្ញរិទ្ធបានបន្តថាផលិតផលស្រូវអង្ករមិនប៉ះពាល់ទេ
ព្រោះដោយសារតែ COVID នឹងវាកើតឡើងចំពេលដែលកសិករនឹងប្រមូលផលរួចហើយចឹងគាត់មានឃ្លាំងគាត់មានអាហារបម្រុងទុករបស់គាត់មកល្មមអញ្ចឹងទៅវាអត់ប៉ះពាល់អីច្រើនទេ
តម្លៃអង្ករកើនឡើងខ្លះដោយសារពលរដ្ឋមួយចំនួនទិញអាហារស្តុកទុកនិងដោយបរិមាណនៃការបញ្ជាទិញសម្រាប់លក់ទៅបរទេសនៅមានដដែលហើយសឹងតែការឡើងជាងមុនផងដែរផលិតផលស្រូវគឺមានទំហំពាក់កណ្ដាលនៃផលិតផលកសិកម្មនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុកនិងសល់នាំចេញក្នុងឆ្នាំ2019កម្ពុជានាំចេញអង្ករចំនួន62ម៉ឺនតោនដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសធំៗ10ដែលនាំអង្ករចេញច្រើនលើពិភពលោកប៉ុន្តែដំណាំផ្លែឈើនិងបន្លែក្នុងប្រទេសអាចបំពេញតម្រូវការបានតែ 70% ប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះត្រូវនាំចូលពីក្រៅប្រទេសជាពិសេសពីប្រទេសថៃនិងវៀតណាមនេះបើតាមតួលេខចងក្រងដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាក្រុមអ្នកជំនាញឲ្យដឹងថា កម្ពុជានាំចូលបន្លែចំនួនចន្លោះពី200ទៅ400តោនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមើលឃើញថាវិបត្តិសុខភាពដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 បានផ្ដល់ជាឱកាសល្អសម្រាប់កសិករទៅវិញដោយសារតែតម្រូវការស្បៀងអាហារកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដូច្នេះការនាំចេញកើនឡើងរីឯតម្លៃក៏កើនឡើងផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះវាក៏ជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាងាកមកមើលការបំពេញតម្រូវការផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុកនិងពង្រឹងឧស្សាហកម្មកែច្នៃផលិតផលមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ក្នុងនោះមានដូចជាស្វាយចន្ទីនិងដំឡូងមីជាដើម
បាទនៅជាមេរៀនមួយសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាយើងគឺការពង្រឹងការផលិតក្នុងស្រុកដើម្បីគ្រប់គ្រងតម្រូវការរបស់ប្រជាជនក្នុងស្រុកហ្នឹងដើម្បីទទួលសន្តិសុខស្បៀងក្នុងប្រវត្តិកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងវាជាឱកាសវិញនេះវាការដើម្បីកម្ពុជាហ្នឹងយកមកពង្រឹងណាពង្រឹងការផលិតផ្លែផលិតសាច់ផលិតសុទ្ធអញ្ចឹងដើម្បីពេញតម្រូវការក្នុងស្រុកហើយជំនួសការនាំចូលហ្នឹង
ផលិតផលកសិកម្មមានទំហំ 22% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកកសិករកម្ពុជាមានជាង3លានគ្រួសារដោយក្នុងនោះជាង2លានគ្រួសារមិនពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មទាំងស្រុងទេពួកគេអាស្រ័យលើចំណូលដែលបានមកពីសមាជិកក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើការតាមរោងចក្រនានាក្នុងប្រទេសនិងអ្នកខ្លះធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសជិតខាងជាពិសេសប្រទេសថៃការនេះនៅតែមានផលប៉ះពាល់ដល់ចំណូលរបស់ក្រុមគ្រួសារដែលធ្លាប់តែបានមកពីកូនដែលធ្វើការនៅរោងចក្រនិងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសពួកគេខ្លះបានបាត់បង់ចំណូលដោយសារតែរោងចក្រមួយចំនួនបានផ្ជួសកម្មភាពនិងប៉ះពាល់ដល់កម្មករជិត200,000នាក់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរមានពលករយ៉ាងហោចណាស់100,000នាក់បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញដោយសារតែភ័យខ្លាចជំងឺ COVID-19 និងសកម្មភាពការងារមួយចំនួនក្នុងប្រទេសថៃតែបានផ្អាកដោយសារតែវិបត្តិសុខភាពនេះផងដែរលោកយ៉ងសង្កូម៉ាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកសិករទាំងនេះប្រឈមនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់លើផ្នែកសង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងពេលខាងមុខ
នៅវាអាចជាប្រឈមដែរព្រោះគាត់ត្រូវការទុនថែមដើម្បីធ្វើការដំដោះទៅមុខទៀតណាប៉ុន្តែយើងកំពុងតាមដានមើលថាស្ថានភាពនោះយ៉ាងម៉េចព្រោះវាទីមទាមមានការតាមដានសិក្សាមើលថាការប្រឈមរបស់គាត់ធំប៉ុណ្ណាជារួមគឺបញ្ហាហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ពួកគាត់ជាពិសេសអ្នកដែលអាស្រ័យដូចជាបច្ចាក់បាញ់មិញអ្នកដែលប្រាក់ចំណូលគាត់ជាច្រើនអាស្រ័យពីការងារក្រៅដាក់កម្មណា
កសិករទាំងនេះត្រូវប្រឈមនឹងការបង់រំលោះប្រាក់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងដែលចាំបាច់ត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងបន្ថែម
ខ្ញុំបានយើងទាមទារមានការធានាគ្រប់គ្រងដល់ពួកគាត់ហ្នឹងអំដែងខាងគឺបីគាត់មានការទទួលប្រាក់ចំណូលឡើងវិញក្នុងកម្មហើយដល់ខាងគឺបីគាត់មានជាតិធូរស្រាលឬសម្រួលក្នុងការបង់រំលោះគណនីជាដើម
កត្តាទាំងនេះអាចបង្កជាបញ្ហាប្រឈមដល់សន្តិសុខស្បៀងក្នុងពេលអនាគតផងដែរលោកថេងសាវឿនប្រធានសហព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា
កសិករហ្នឹងគឺគាត់នឹងប្រថុយប្រឋានក្នុងការលក់ឬក៏ដាក់បញ្ចាំទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ផ្សេងដើម្បីធ្វើការសងត្រឡប់ទៅមីក្រូដែនថោឬក៏ធនាគារឯកជនហ្នឹងហើយវាគឺជាចំណុចមួយដែលព្រួយបារម្ភហើយខ្ញុំគិតថាការលើកកម្ពស់ឬក៏កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហ្នឹងអាចប្រឈមខ្លាំងហើយពិសេសគឺកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពពួកគាត់របស់កសិករប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺអាចប្រឈមខ្លាំងមែនទែននេះជាហេតុសំខាន់ហើយយើងអាចគិតដែរថាកង្វះអ្នកដែលកង្វះខាតស្បៀងហ្នឹងគឺកាន់តែប្រឈមមុខជាងគេជាងឯងដែលគាត់ពិបាកក្នុងការរកចំណូលហើយផលិតផលកសិកម្មទីផ្សាររបស់គាត់សប្តាហ៍នេះអាចផលិតបានសម្រាប់តាហូបក្នុងមួយចំនួនមានលទ្ធភាពមានដីមានស្រែអាចផលិតបានសម្រាប់ហូបជាលក្ខណៈគ្រួសារបានខ្លះៗដែរ
តាមការសិក្សារបស់អង្គការ VSO កម្ពុជាដែលបានស្ទាបស្ទង់មតិខ្នាតតូចលើក្រុមកសិករចំនួន382នាក់បានឲ្យដឹងថាកសិករចំនួន296នាក់មិនប៉ះពាល់លើការងារកសិកម្មទេហើយពួកគេអាចដំណើរការពេញលេញឡើងវិញបានក្នុងរយៈពេល3ខែខាងមុខដោយឡែកកសិករ40នាក់បានបញ្ជាក់ថាពួកគេ បើកបានខ្លះដោយជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមានកសិករ5នាក់បានខ្សោយទុនអង្គការ VSO កម្ពុជាធ្វើការនៅខេត្តបាត់ដំបងកំពង់ឆ្នាំងនិងកំពង់ធំជាមួយនឹងកសិករប្រហែល 9,000 នាក់តាំងពីឆ្នាំ2014ហើយយល់ថាក្រៅពីការពង្រឹងផលិតផលក្នុងស្រុកការពង្រឹងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងកសិករជាមួយនឹងម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនានានិងឈ្មួញកណ្ដាលក៏អាចជួយពង្រឹងស្មារតីកសិករផងដែរជាពិសេសនៅពេលដែលមានវិបត្តិសុខភាពដូចនេះដែលធ្វើឲ្យលំហូរព័ត៌មានត្រូវកកស្ទះនៅកន្លែងខ្លះអង្គការអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនេះមើលឃើញថាការខ្វះចន្លោះព័ត៌មានរវាងកសិករនិងម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវបានធ្វើឲ្យកសិករបែរជាមានអារម្មណ៍មិនច្បាស់លាស់ពីទីផ្សារផលិតផលរបស់ពួកគេហើយធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះនឹងការទម្លាក់តម្លៃប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់រូបភាពដ៏ល្អពីស្នាដៃនិងសមិទ្ធផលដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនលោកអុកសំឡាងប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តព្រៃវែងបានអះអាងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅអង្គភាពណែនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនថាក្តីកង្វល់នានាដែលក្រុមអ្នកជំនាញឬបណ្ដាញសារព័ត៌មានបានលើកឡើងគឺខុសពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែង
កន្លងមកនេះយើងឃើញថានិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្វះកម្លាំងពលកម្មកសកម្មនឹងអាចធ្លាក់ចុះបាទប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអត់ទេជាក់ស្ដែងមកដល់ពេលនេះទៅកម្លាំងពលកម្មពេញវ័យត្រូវបានមកបម្រើការនៅរោងចក្រហើយនៅសល់ឪពុកម្ដាយជាអ្នកដំណើរការផលិតកម្មប៉ុន្តែវាត្រូវបានយន្តោមនីយកម្មដោយជំនួសទាំងការភ្ជួររាស់ទាំងការច្រូតកាត់ទាំងការដឹកជញ្ជូនអញ្ចឹងនៅសល់ភារកិច្ចគាត់តែមួយទេគឺជួយកាត់អាភ្នែកជីខ្លាំងស្រើហើយនឹងគិតលុយ
រីឯលោករស់ផារិតអភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយទៀតដែលបានរៀបចំឡើងដោយអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាថាពិធីបង្កបង្កើនផលកសិកម្មបច្ចុប្បន្នខុសពីក្នុងពេលអតីតកាលដោយសារតែការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត
យើងមិនដឹងមើលនៅតាមផ្ទះបាទมันមានមនុស្សនៅច្រើនទេបាទនៅផ្ទះប្រចាំថ្ងៃមានតែយាយតាឬក៏ពុកម្ដាយពីម្នាក់ហើយជាមួយក្មេងៗទៅប៉ុណ្្នឹងទេសួរថាចុះកម្លាំងពលកម្មទៅណាកម្លាំងពលកម្មគេទៅធ្វើការនៅតាមរោងចក្រតំបន់សហគ្រាសបាទនានាដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសាររបស់បងប្អូននេះបញ្ជាក់ថាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយចុះសួរថាបើអត់មានកម្លាំងពលកម្មមានតែចាស់ចាស់មិនក៏ធ្វើស្រែបានស្រែទីដីប្រមាណគឺធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងលើសផែនការទៅទៀតហេតុអីដោយយើងប្រើគ្រឿងយន្ត
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏បានទទួលស្គាល់បញ្ហាប្រឈមដែលកើតមានឡើងពីការបាត់បង់ការងាររោងចក្រនិងពលករចំណាក់ស្រុកត្រូវវិលមកវិញលោកជាសុមេធីអភិបាលខេត្តព្រៃវែងបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនថា
ឥឡូវនេះយើងបញ្ហាប្រឈមដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធកញ្ហាកូវីដនេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកមកពីថៃហ្នឹងច្រើនមកដល់ម៉ោងនេះគឺថាគាត់មកនេះមកដល់វិញពីថៃមកនេះគឺមកដល់ជិត 8,000 នាក
់ខេត្តព្រៃវែងមានពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកច្រើនរហូតដល់ចំនួន 220,000 នាក់ក្នុងនោះជាង 50,000 នាក់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអភិបាលខេត្តខេត្តស្វាយរៀងក៏មានកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងជាង 10,000 នាក់បានបាត់បង់ការងារក្រោយពីរោងចក្រចំនួន18បានបាត់តាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរខេត្តគឺពលរដ្ឋក្រីក្រមានជាង 20,000 គ្រួសារទទួលបានការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 នេះអង្គការ Oxfam បានប្រមាណថាភាពអត់ឃ្លានដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19អាចសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងវីរុសនេះទៅទៀតនៅក្នុងរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាអង្គការនេះប្រមាណថាផលប៉ះពាល់គឺមានទាំងលើប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមនិងប្រទេសអ្នកមានហើយមានមនុស្សរហូតដល់12,000នាក់និងស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារការអត់ឃ្លានលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសកម្ពុជាមិនព្រួយបារម្ភនឹងកង្វះអាហាររូបត្ថម្ភទេ
ខ្ញុំយល់ថាដូចជាមិនសូវមានហានិភ័យប៉ុន្មានទេបញ្ហាសុខភាពនៅកម្ពុជាព្រោះខ្មែរហូបកអត់ហូបនឹងប៉ាំងទេបើវាសងស្ពានរອບផ្សែងតោតដែរហើយវាប្រមាណក្នុង ឆោមាសទី1នេះនាំចូលលើផែនការបោះបើប្រៀបធៀបពីឆោមាសទី1ឆ្នាំមុនឡើងដល់60ម៉ឺនតោនទៅហើយអញ្ចឹងទេវាអាចនឹងឈានទៅថ្ងៃក្រោយទៅបើគិតតាមផ្លូវការនិងមិនផ្លូវការផងប្រហែលជាបានលៀនតោនបាត់ទៅហើយ
កាលពីខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់សាច់ប្រាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួនជាង56ម៉ឺនគ្រួសារហើយគ្រោងនឹងចំណាយទឹកប្រាក់សរុប25លានដុល្លារក្នុងមួយខែមួយខែក្នុងនោះក្រុមគ្រួសារខ្លះអាចទទួលបានប្រាក់រហូតដល់12ម៉ឺនរៀលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញទឹកប្រាក់ចំនួន125លានដុល្លារដើម្បីត្រៀមបើកជូនពួកគេក្នុងរយៈពេល5ខែខាងមុខក្នុងពេលដែលអ្នកជំនាញមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាតើផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលខាងមុខនឹងមានទំហំប៉ុណ្ណាឲ្យពិតប្រាកដនៅឡើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយល់ថាជំនួយដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រនឹងនៅបន្តលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ថា
ភាពអត់ការងារធ្វើភាពការលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងវាមានតទៅទៀតអញ្ចឹងពេលវេលានេះវាអាចទៅជាពេលតទៅមុខទៀតបាទ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបង្កើតមូលនិធិជាច្រើនសម្រាប់ផ្ដល់កម្ចីទុនក្នុងនោះមានតាមរយៈធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មជាដើមដើម្បីជួយដល់កសិករប៉ុន្តែនីតិវិធីស្មុគស្មាញខ្លះបានបង្កការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញកសិកម្មទន្ទឹមនឹងនេះដែរដៃគូអភិវឌ្ឍមួយចំនួនក៏បានជួយដល់កម្ពុជាដែរសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសកាលពីដើមខែមិថុនាផ្ដល់ជំនួយនិងកម្ចីចិត្ត500លានដុល្លារដើម្បីគាំទ្រលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចដែលប៉ះពាល់ដោយជំងឺ COVID-19 នេះរាជការទីក្រុង Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានយល់ព្រមធ្វើការចរចាគ្នាជាថ្មីអំពីក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលផ្នែកខ្លះបានត្រូវទាមទារដោយប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីនការសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានបង្ហាញនៅកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនអស់ពេលជាច្រើនខែរួចមកលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកឈឹមសមីតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនបានយល់ព្រមធ្វើការចរចាជាថ្មីជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍អំពីក្រមប្រតិបត្តិក្នុងសមុទ្រដើម្បីកែលម្អមុខមាត់ខ្លួននៅឯប្រទេសក្រៅក្រោយការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 និងរយៈពេលច្រើនខែនៃការរំលឹកថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាផ្លូវសមុទ្ររបស់ប្រទេសដែលមានកម្លាំងយោធាខ្លាំងជាងគេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាថាក្រោយការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពួកមានអ្នកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្លួននឹងធ្វើការចរចាជាថ្មីអំពីក្រមប្រតិបត្តិមួយដែលបានត្រូវផ្អាកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002ដែលអាចជួយកប៉ាល់ឲ្យជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់អកុសលនិងដោះស្រាយបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ណាមួយក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដ៏ធំធេងនឹងមាននាវាច្រើនបើកនៅក្នុងទីនោះប្រទេសចិននិងសមាភិកទីចរចារបស់ខ្លួនគឺសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ មានប្រទេស10ជាសមាជិកហៅកាត់ថាអាស៊ានមិនបានយកប្រធានបទនេះមកនិយាយទេរហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងឆ្នាំនេះភាគីទាំងពីរជាប់រវល់នឹងការដោះស្រាយការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលប្រទេសជាច្រើនមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយប្រទេសចិនដែលជាប្រភពនៃជំងឺនេះក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះចិនបានបើកយន្តហោះយោធារបស់ខ្លួនយ៉ាងតិចណាស់8ដងទៅលើផ្នែកមួយនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្បែរកោះតៃវ៉ាន់ចិនក៏បានបញ្ជូនកងនាវាស្ទង់ខាងភូគុំបសាទៅកាន់ផ្នែកនានានៃផ្លូវសមុទ្រនេះដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសវៀតណាមទាមទារថាជារបស់ផងខ្លួនកាលពីដើមខែកក្កដាប្រទេសចិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការវាយលុកដោយប្រើយានយន្តយោធាចុះទឹកនិងឡើងគោកបានលោក Stephen Nagy ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយជាន់ខ្ពស់ខាងនយោបាយនិងការសិក្សាអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យគ្រីស្ទសាសនាអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងតូក្យូលោកបាននិយាយថា
I think that the reason why China is offering a talks is because it feels very confident.
ខ្ញុំយល់ថាហេតុផលដែលប្រទេសចិនស្នើធ្វើការចរចាគឺពីព្រោះប្រទេសចិនមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានការទុកចិត្តខ្លាំងណាស់ថាខ្លួនមានគោលជំហររឹងមាំហើយអាចតម្រង់ទិសនៃការពិភាក្សាគ្នាហើយពួកសមាភិកីរបស់ខ្លួនគ្មានគោលជំហរខ្លាំងទេដោយសារវីរុសកូវីដ-19និងដោយសារពួកគេគ្មានធនធានក្នុងសមុទ្រ
សមាជិកនៃសមាគមអាស៊ានគឺប្រទេសប៊្រុណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមបានទាមទារផ្នែកខ្លះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូវ៉ាត់ក្រឡាប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់បានទាមទារសឹងតែទាំងអស់បណ្ដាប្រទេសដែលបានទាមទារដែនសមុទ្រនេះផ្ដល់តម្លៃទៅលើការនេសាទត្រីផ្លូវនាវាចរនិងធនធានប្រេងឥន្ធនៈបន្ទាប់ពីមិនបានចាត់វិធានការអំពីក្រមប្រតិបត្តិនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរួចមកប្រទេសចិននិងអាស៊ានបានយល់ព្រមពិភាក្សាគ្នាអំពីក្រមនេះទៀតកាលពីឆ្នាំ2017នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីកេឈៀងបានស្ទង់ប្រមាណកាលពីឆ្នាំ2018ថាក្រមប្រតិបត្តិនេះអាចរៀបចំចប់មិនហួសពីឆ្នាំ2021ទេក៏ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំទៅមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីបាននិយាយតាមបណ្ដាញខ្សែព័ត៌មានរដ្ឋថាក្រមប្រតិបត្តិនេះអាចមានឆាប់ជាងនេះទៅទៀតពួកអ្នកវិភាគយល់ថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលបានកើតមាននៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីខែកុម្ភៈនៅមុនវារាតត្បាតទៅដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានរារាំងការជឿនលឿនអំពីក្រមប្រតិបត្តិនេះរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះការចរចាគ្នាថ្មីថ្មីបំផុតមានធ្វើកាលពីខែតុលាពួកអ្នកស្រាវជ្រាវមានជំនឿថាសកម្មភាពយោធារបស់ប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនិងការចាក់ដីបង្កើតកោះសិបនិមិត្តកាលពីពេលមុនមុននៅក្នុងប្រទេសចិនខាងត្បូងផ្ដល់ឲ្យប្រទេសចិននៅកម្លាំងនៃការតថ្លៃនិងធ្វើឲ្យមុខមាត់ខ្លួនមិនល្អនៅក្នុងកន្លែងឯទៀតឯទៀតក្នុងទ្វីបអាស៊ីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដែលបានទាមទារដែនសមុទ្រនេះបានអះអន់ចិត្តជាមួយចិនដោយសារប្រទេសចិនបានចាក់ដីបន្ថែម3000អេកឺសនៅក្នុងសមុទ្រហើយបានប្រើកោះតូចៗដែលបានត្រូវបង្កើតកាលពីពេលថ្មីនេះសម្រាប់ដាក់ទីតាំងយោធាពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងសង្ឃឹមថានៅពេលជាមួយគ្នានេះក៏ជំរុញចោលរូបភាពដែលថាចិនបានចម្លងជំងឺ COVID-19 ទៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនៅទីនោះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសហ្វីលីពីនព្រមទាំងប្រទេសឯទៀតឯទៀតបានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺនេះជាជាងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការទៀមទាត់ដែនសមុទ្រលោកឡែហុងហៀបជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថាន ISEAS នៃមជ្ឈមណ្ឌលយូសុហ៊ីសាក់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកបាននិយាយថា
All these events have worsened China's international image.
ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមុខមាត់ចិនកាន់តែធ្លាក់ចុះលើឆាកអន្តរជាតិ។ដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាត្រូវហើយដែលប្រទេសចិនសុំអាស៊ានឲ្យចាប់ផ្ដើមចរចាជាថ្មីអំពីក្រមប្រតិបត្តិដើម្បីលើកមុខមាត់របស់ខ្លួនជាថ្មីវិញនៅក្នុងតំបន់នេះ។
ករណីអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងលើស 160,000 នាក់ដោយមានមនុស្សជិត 4,600 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Negi បាននិយាយថាពួកមានអ្នកនាំចិនប្រហែលរំពឹងថាការចរចាគ្នានឹងមានលទ្ធផលដូចដែលយើងចង់បានប្រសិនបើមានការប្រជុំគ្នាតាមអនឡាញជាជាងប្រជុំគ្នាដោយផ្ទាល់ដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យនៃជំងឺ COVID-19 លោកបានថ្លែងថាការចរចាគ្នាតាមអនឡាញធ្វើឲ្យអត្ថាធិប្បាយទាំងអស់មានលក្ខណៈជាផ្លូវការដោយមិនចាំបាច់មានការជជែកគ្នាក្រៅផ្លូវការដែលពួកមានអ្នកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ធ្វើនៅពេលប្រជុំគ្នាដោយផ្ទាល់ក្រុមប្រតិបត្តិនេះដំណើរឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យគូប្រជែងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់ក្នុងសមុទ្រផងដែរទូកនេសាទត្រីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមបានលិចក្រោយពេលបុកគ្នាជាមួយនាវានេសាទត្រីចិនកាលពីឆ្នាំទៅមិញកាលពីឆ្នាំ1974និងឆ្នាំ1988ពួកនាវាវៀតណាមបានស្ដាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយពួកចិនពួកអ្នកវិភាគជឿថាកិច្ចចរចាគ្នានេះនឹងតឹងតែងដែលអាចនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយគ្មានទំហំភូមិសាស្ត្រច្បាស់លាស់ហើយក៏មិនមានយន្តការសម្រាប់ធ្វើឲ្យមានការអនុវត្តការព្រមព្រៀងគ្នានេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនាំឲ្យមានការយល់ថាគ្មានប្រទេសណាមួយមានអធិបតេយ្យភាពពេញលេញដល់ការទាមទារទាំងនេះទេដែលជាការថយក្រោយមួយដល់រដ្ឋាភិបាលដែលប្រឈមនឹងប្រជារាស្ត្រជាតិនិយមនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេលោកជេបាត់តុងបាកាល់ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងកិច្ចការសមុទ្រអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនលោកបាននិយាយថាចូលដល់ឆ្នាំ2020ហើយយើងនៅតែមិនទាន់មានក្រមប្រតិបត្តិនេះឡើយនៅទីបញ្ចប់យើងអាចមានឯកសារមួយទៀតដែលនិយាយអំពីរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែលោកជេបាត់តុងបាកាល់បានថ្លែងថាភាគីទាំងអស់មានអារម្មណ៍ថាពួកគេស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធធ្វើឲ្យមានក្រមប្រតិបត្តិមួយនៅទីបញ្ចប់លោកបានថ្លែងថា
They have no choice but to keep on trying to negotiate this thing. It's the only
ប្រទេសទាំងនេះគ្មានជម្រើសក្រៅពីការព្យាយាមធ្វើការចរចាអំពីឯកសារនេះនេះជាអ្វីតែមួយដែលមានរវាងអាស៊ាននិងប្រទេសចិនហើយបើភាគីណាមួយបញ្ឈប់កិច្ចចរចានេះទាំងស្រុងនោះការនេះអាចត្រូវគេមើលឃើញថាជាបរាជ័យមួយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទការរីកគុណសិល្បៈដើម្បីភាពសម្បូរបែបនិងសុខុមាលភាពវិស័យវប្បធម៌ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.